Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, oferită de postul de radio Vocea Speranței și preluată de Speranța TV. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție timp de o oră de acum încolo. Invitatul emisiunii de față, invitatul meu, este domnul Sandi Simion. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultători.
Așadar, profitați de ocazia aceasta, puteți să formulați orice întrebare de ordin juridic pe care dumneavoastră o aveți. Mai puțin ideal ar fi să nu vorbim despre pensii, pentru că acestora le alocăm o emisiune specială. Până când vom prelua primul apel telefonic, aș dori, domnule avocat, să ne răspundeți la o întrebare sosită pe adresa redacției. Îmi poate spune cineva ce înseamnă că își rezervă drept de uzufruct viager? Am găsit aceasta într-un contract și nu înțeleg. Vă rog.
Da. Deci, de regulă, vânzătorul, în cazul unui contract de vânzare-cumpărare, ori în cazul unui contract de întreținere, ori în cazul unui contract de rentă viageră, cel care dispune de dreptul său de proprietate și înstrăinează dreptul de proprietate, își păstrează acel dezmembrământ al dreptului de proprietate, uzufructul, ca alte cuvinte, folosința pe timpul vieții, de aceasta îi spune viager, pe timpul vieții. Deci el... De regulă e cel mai des întâlnit, de regulă, la contractele de întreținere și la contractele de rentă viageră, întrucât persoanele în vârstă care urmează să fie întreținute sau care urmează să primească o rentă viageră tipul vieții, trebuie să aibă unde să locuiască și atunci își păstrează dreptul de locuință pe tot timpul vieții lor, dar proprietatea în acel moment, în momentul încheierea actului și autentificării acesteia, devin cumpărătorii sau cei care îl vor întreține să le plăti renta viageră. Deci asta, ce asta înseamnă? N-au dreptul să locuiască cu ei cei care au încheiat contract de întreținere, cei care au încheiat contract de rentă viageră, ci locuiesc în altă parte. Sigur că sunt situații însă în fapt, în realitate, în care dacă este de acord beneficiarul întreținerii sau rentei viagere, poate permite persoanei cu care a încheiat contractul să locuiască cu el, pentru că acestea să-i fie mai ușor să-i acorde și ajutor la mai ales dacă are un grad de invaliditate, nu-și mai poate prepara mâncarea, nu mai are coerență în administrarea medicamentului și atunci este de acord ca persoana respectivă sau altă persoană să locuiască cu ea.
De fapt, este un drept de protecție, așa cum spuneți, acest uzufruct viager.
Și protecție de fapt, și folosință, și să aibă, folosința. Ca să ai poate pe tot timpul vieții să nu...
În realitate, cel care preia bunul respectiv printr-un contract de întreținere de obicei sau chiar un contract de vânzare-cumpărare, acolo unde se stipulează uzufructul viager, înseamnă că noul proprietar va fi doar nud proprietar.
Da, da. El are doar nuda proprietate și cel care are uzufructul, că sunt așa uzufructul și abuz, cel care are uzufructul este, deci, vânzătorul. Sau exact. Beneficiarul întreținere sau are rente viagere. Se întâmplă foarte multe abuzuri de asta, această intenție mare, că sunt adeseori situații în care fără acordul lui sau nu are posibilități reale să protesteze, îl ia de acolo și îl plantează într-o locație, într-un imobil mult mai puțin corespunzător decât acesta și că vrea să vină el acolo sau un copil al lui sau îl înstrăinează urmând ca să perfecteze pe bază de antecontact, urmând să perfecteze actele după decesul celui care are fructul de ager. Se întâmplă foarte multe în
așa este, ați surprins foarte bine realitatea. Avem, domnule avocat, un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună dimineața.
Bună dimineața.
O întrebare pentru domnul avocat.
Vă rog.
Soțul meu a murit și acum facem succesiune. Are o fată în altă căsnicie. Eu am fost cu el la a doua căsnicie.
Și copii împreună?
Poftim?
Copii împreună?
Nu. Nu.
Deci dumneavoastră și cu fiica.
Eu am doi copii ai mei, care a fost din prima căsnicie, care a fost de 21 de ani. M-am recăsătorit cu al doilea soț, care am stat 20 de ani cu el și are o fiică din altă căsnicie. Acum noi nu ne mai înțelegem și facem succesiunea, bineînțeles că am ajuns la tribunal. Vreau să vă spun că asta este moștenire a soțului de la părinții lui, unde am stat noi, unde am locuit eu cu el. Așa. Întrebarea mea care ar mai fi alta. Deci... am înțeles că am dreptul un sfert și eu la această locuință, care este moștenire de la părinții lui. Întrebarea mea, mai am o altă întrebare care mă frământă. Eu, la Popeșle Ordeni, am făcut succesiunea după părinții mei și acolo am avut o mică părticică și una din fetele mele și-a făcut casa acolo pe moștenirea mea de la părinții mei. Acum fata lui a aflat că fata mea și-ar fi făcut acolo locuință, dar încă eu nu i-am făcut acte. Deci tot eu, adică pe moștenirea mea, dar eu sunt, nu i-am făcut ei. Acum ea se leagă de aceea casă care și-a făcut-o fiica mea, care fiica mea a avut și ea o garsonieră, mă rog, a vândut-o. Am mai vândut și eu un teren de 500 de metri, tot cât am fost cu soțul meu.
Da.
Așa, bineînțeles că banii aceștia...
Deci, de fapt, fiica dumneavoastră Vitregă susține că dumneavoastră n-ați contribuit cu nimic, n-ați făcut nicio îmbunătățire la acea casă, ci toți banii ați folosit pentru copiii dumneavoastră.
Nu, am făcut această îmbunătățire. Nu. Ea spune că am făcut casa acolo în timpul căsniciei și că are dreptul și ea acolo. Adică ea are vreun drept acolo dacă fiica mea și-a făcut și-a avut garsonieră. Și s-a făcut acolo pe moștenirea mea de la părinții mei, are vreo legătură cu succesiunea aceasta care o fac eu cu fiica ei, cu casa aceasta unde stăm acum?
Am înțeles.
Da, adică eu stau în continuare, ea nu stă, că are altă casă, fiica lui.
Da.
Da, și ea se leagă de partea aceea că, vezi, doamne, eu am vândut și un teren, a aflat un teren de la părinții mei, a fost moștenire. Și am cheltuit și în casă, bineînțeles că am cheltuit din banii aceia, dar ea... are ea vreun drept acum acolo? Asta este, aș vrea să...
Haideți să încercăm să răspundem la întrebare.
Vă frumos, mult de tot.
Da, deci la prima parte a întrebării lucrurile sunt clare și simple. Într-adevăr, dumneavoastră, de pe urma defunctului soț, aveți dreptul la cota legală de 1/4 din masa succesorală, în calitate de moșitoare, soție, supraviețuitoare, care aveți calitatea de moștenitoare, succesoare, rezervatară. Cu privire la aspectul celălalt, unde pe un dumneavoastră ați vândut un teren al dumneavoastră, acela fiind bun propriu, nu constituie bun comun, nu are niciun drept fiica dumneavoastră. Cu privire la faptul că pe un teren al dumneavoastră, moștenit la părinții dumneavoastră, fiica dumneavoastră din prima căsătorie, deci fiica dumneavoastră, fac în a doua căsătorie, n-ați avut copii, fiica Vitreg, deci fiica defunctului soț, nu are drepturi. Acum apare o singură problemă, ales dacă a edificat acea construcție pe propria cheltuială, cu propriile venituri. Apare o problemă doar dacă normal autorizația de construire, fiind vorba de terenul nostru, probabil că din păcate, nici n-a insistat măcar să fiți împreună, probabil că a apărut autorizat de construire acele case pe terenul dumneavoastră moștenit la părinți, pe numele dumneavoastră, probabil, să înțeleg, da?
Da, domnule avocat.
Da, ca autorizat de construire, trebuia să instați atunci ca autorizat de construire sau să apară în autorizat de construire și fiica. Dacă totuși, acum, nu vă înțelege și ajungeți la partajul acesta de bunuri comune, de partea succesoral cu fiica fostului soț, dumneavoastră cu probe, martori, înscrisuri, expertiză, nu aveți decât posibilitatea să dovediți, dacă ridică această problemă fiica Vitregă, nu aveți decât să dovediți că procuratoarea de fonduri, deci toate cheltuielile, contribuția exclusivă la edificarea acelei construcții a fost a fiicei dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați contribuit cu nimic, că dacă ați contribuit și dumneavoastră cu ceva, era un bun, o construcție construită în timpul căsătoriei și atunci devenea bun comun, presupunând că ați făcut-o din bugetul comun și că avea și soțul un drept acolo. Dar pentru că așa, cum ați cunoscut și de fund dumneavoastră soț și cum aveți mulți martori în sensul acesta și aveți și în scrisuri cu care fiica aprobat, probabil că le aveți aceste, cu care a cumpărat material de construcție, cu care a plătit mai maestru, și se dovedește cu cea așa, atunci veți dovedi și atunci se va dovedi că nu are nicio contribuție la aceasta și mai ales că potrivit articolului 3 din legea 146 pe 197 privind taxele judiciare de timbru, dacă ea invocă o asemenea situație spunând că are o cotă mai mare și că ar fi și acesta bun comun, va trebui să timbreze pentru ceea ce pretinde și cred că probabil va renunța. Dar oricum, dacă va invoca această problemă și va încerca să o dovedească, dumneavoastră responsabilitatea cu poveile pe care le-am zis să dovediți în instanță și pentru aceasta trebuie neapărat să vă angajați un apărător care să vă apere drepturile în mod profesional și cu...
Da. Eu i-am dat fiicei mele de acolo pentru că eu n-am stat acolo, i-am dat fiicei mei, cum să spune, procură ca să umble ea, să facă.
Sigur.
Deci i-am dat ei pentru casa aceea să-și facă. Atât dacă am lăsat că eu atât am moștenirea care a fost de la părinții mei și și-a făcut ea casa.
Da, acolo, și probabil că vor spune și maestru, cel cu care a contractat lucrarea, de adică, domnule, fiica m-a angajat, fiica m-a plătit, ea are chitanțele, ea avea apostit dumneavoastră, probabil să te și în vârstă din pensia asta, nici n-aveați cum să edificați o asemenea casă.
Noi, în primul rând, că noi eram pensionari la data aceea, și eu și soțul.
Da.
Se
tocmai.
Din pensie, dar ea se leagă de orice.
Da, aproape că ați sfătuit-o și așa. Dar aveți posibilitatea aceasta. Am angajat un apărător și colegul nostru va ști cum să procedeze.
Și de asta vă spun și cu partea asta la asta de moștenire, ea susține că eu nu am niciun drept. Cum e posibil așa? Eu stau 20 de ani și totuși domnul avocat.
Nu, deci dumneavoastră aveți una pata din tot ce a fost pe numele soțului, iar dacă ați făcut și dumneavoastră ați construit sau ați făcut ceva îmbunătățirea imobilului în timpul vieții, atunci pentru acele îmbunătățiri puteți face dovada că le-ați făcut în timpul vieții și că aveți contribuție comună și puteți cere pe acest aspect și ceva în plus.
Da, sigur, am făcut apă, gaze, canal, tablă.
Sigur,
pe
deci pentru aceste îmbunătățiri puteți să le invocați și le dovediți și primiți în plus față de cota de 1/4 pentru acestea.
Vă mulțumesc mult de tot, domnule avocat. Vă doresc sănătate multă și o zi bună.
Și dumneavoastră.
La revedere.
La revedere. Mergem mai departe, 021-269-0808 și așteptăm apelurile dumneavoastră la emisiunea E bine să știi. Domnule avocat Sandi Simion, iată o problemă des întâlnită, împărțirea bunurilor după decesul unuia dintre soți, mai ales când avem copii vitregi.
Din căsătorii diferite.
Exact.
Deci anterioare.
Exact.
Anterioare.
Ar fi putut face...
Nu că nu se întâmplă și când sunt copii din aceeași căsătorie.
Da, ca o tragedie.
Da.
Ar fi putut face ceva mai mult ascultătoarea noastră pentru o protecție viitoare? Pun această întrebare gândindu-mă la alți oameni care ne urmăresc.
Tocmai asta îi spuneam, că ar fi trebuit în primul rând să obțină autorizație de construire și pe numele fiicei, nu numai pe numele său, de asemenea ar fi putut să dea o declarație încă de la momentul acela notar, la momentul acela că casa este edificată de fiica sa pe propria cheltuială, ea n-a avut nicio contribuție, deci putea să-și ia niște măsuri și să aibă grijă să-și aibă chitanțe pentru materiale, pentru manoperă și totul pe numele fiicei.
Și cât mai mulți oameni să cunoască această realitate.
Sigur.
Pentru că de obicei lucrurile se tratează în familie, ar trebui să fie, dar iată că ajungi uneori în fața judecătorului și ai nevoie de martori.
Sigur.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da?
Bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit!
Avea și o întrebare la domnul avocat.
Spuneți, vă rog.
Eu am cumpărat o casă acum 2 ani de zile de la o doamnă de 73 de ani în București.
Da.
Problema mea ar fi în felul următor. Deci am dat termen de, după ce s-a făcut contractul de vânzare-cumpărare,
da,
i-am dat termen de 30 de zile ca să elibereze casa. Dumnea ei m-a dus cu vorba că, domne, mai lasă-mă 2 săptămâni, te rog frumos, mai lasă-mă 3 săptămâni. Între timp s-a dus și m-a dat în judecată. Deci fără să elibereze casa, în contractul de vânzare-cumpărare sunt pus și în posesie și în drept de proprietate.
Adică e un contract simplu?
Un contract de vânzare-cumpărare care e intabulat, este trecut pe rol, absolut tot, toate demersurile făcute. Însă acum, în timpul acesta care m-a dus cu vorba că în 2 săptămâni, 3 săptămâni, după 30 de zile care am avut termen,
da,
m-a dat în judecată pentru anularea contractului de vânzare-cumpărare.
Fiți mai explicit în continuare pe ce teme, ce a invocat?
Probabil o rezoluțiune sau?
Nu, a cerut anularea, nu? Anulat, dar pe ce temei?
Da, temeiul ar fi, deci, dânsa zice că nu și-a primit toți banii care a fost în contractul de vânzare-cumpărare.
Da, în opinia noastră, în primul rând, din ce spuneți dumneavoastră și păre sincer, i-ați plătit prețul integral și acest lucru s-a consemnat, desigur că așa procedează notarul în actul notarial, și peste și împotriva conținutului unui înscris autentic nu se admit probe cu martori. Și atunci este evident că ea n-are cum să dovedească contrariul, că dumneavoastră nu i-ați plătit prețul integral. Și în opinia mea nu are nicio șansă cu acest nou acțiune. Din potrivă, va plăti taxă de timbru, dumneavoastră neapărat să vă angajeze apărător, toate cheltuielile făcute cu apărător și celelalte veți solicita să fie obligat la cheltuieli de judecată. Ea nu mă amână această părăsirea domiciliului conjugal, o fi fost sfătuită de cineva, cine știe. Oricum, faptul că v-a atacat, deocamdată dumneavoastră e valabil și oricând dumneavoastră ați putea să faceți să vă schimbați încuietorile, imobilul dumneavoastră, ați spus că l-ați întăvuleat, că ați deschis rol fiscal de pe el și ați putea să nu mai priți în locuință. Și să aștepte ea în altă parte unde dorește.
Problema este că eu m-am dus acolo așa, cum spuneți dumneavoastră, dar m-a dus la poliție, am zis să fie totul în regulă.
Poliția nu intervine în asemenea situație, că nu e problema ei. Nu e o problemă în care să intervină poliția. Poliția intervine cu ajutorul unui executor judecătoresc, poate interveni când se-i acorde să-l asiste pe executor ca să nu se potrivească debitorii și așa mai departe. Dar să intervină în acest litigiu poliția între dumneavoastră și ea n-are cum să intervină.
M-a speriat în așa fel poliția că mi-a spus că domnule să primește amendă și amendă penală care se transformă în penal.
De ce să primiți amendă penală? Pentru ce?
Păi, nu vedeți noastră acum că...
Nu, dar ce v-a zis? Dacă faceți ce?
Dacă mă duc să dau afară forțat.
Păi nu, asta acum nu puteți da afară forțat. Singur lucru, ați putea să puneți niște încuietori la imobil, dar fără să deschideți casă, că ea poate să susțină că are acolo nu știu ce bunuri. Sau s-o acționați în instanță. Dar mai bine, acum tot este situația, așteptați să fie respinsă acțiunea în anulare ca neîntemeiată și nu vă mai complicați acum. E păcat că se întâmplă așa. Vedeți, a fost prea bun, ați mai îngăduit și ați primit, așa a fost răsplata. Da, ne pare rău pentru dumneavoastră.
Asta este problema, că dânsa, încă puțin, vă rog frumos dacă se poate.
Da, vă ascultăm, spuneți.
Dânsa, eu m-am dus acolo să vorbesc foarte frumos și eu am atacat-o și prin instanță. Am făcut cerere penală de posesie, cerere la poliție pentru de posesie.
Ați făcut plângere pentru tulburare de posesie? Sau?
Pe 220 poate. Ați făcut plângere penală împotriva ei că vă tulbură posesia, probabil.
Exact.
M-am dus și am dat o judecată pentru executare silită din imobil.
Pentru evacuare?
Pentru evacuare. Acum, pe mine mi-a blocat, în continuare mi-a blocat mie judecata mea asta, care trebuie să o dau afară. Vorbesc pe...
Deci acțiunea de evacuare va fi suspendată până la soluționarea primei acțiuni, aceea de anulare a contractului.
Exact.
Atunci nu aveți ce face decât să așteptați. Să așteptați, dar să vă angajați apărător în dosarul privind anularea și să așteptați soluționarea. În momentul când se soluționează, veniți cu certificat de grefă, nu așteptați nici redactarea hotărârii, luați certificat cu privire la dispozitivul sentinței pronunțate, veniți cu el la instanța unde aveți dosarul, acțiunea în evacuare pe rol și repuneți pe rol cauza și mergeți până la capăt cu evacuarea.
Să mergem până la capăt cu evacuarea.
Nu, dar nu acum. Deci continuați judecata de la anulare și în momentul când veți termina judecata și este respinsă acțiunea în anulare, atunci dumneavoastră și va rămâne hotărârea definitivă, înainte de a fi redactată, că durează de regulă mult redactarea, sunt foarte încărcate instanțele, luați un certificat privind minuta hotărârii, dispozitiv hotărârii pronunțate în cauză, depuneți o cerere de repunere pe rol a judecății în dosarul privind evacuarea, instanța va repune pe rol și veți continua cu acțiunea în evacuare.
Asta s-a și făcut. Mi s-a dat hotărârea definitivă.
De evacuare o aveți deja?
Da.
Sau de anularea contractului?
Anularea contractului. Hotărârea de anulare a contractului i s-a respins din partea dânsei. Și
nu că s-a respins. S-a respins de către instanță. I-a respins acțiunea dânsei ca neîntemeiată, da?
Exact, ca neîntemeiată.
Bun. Dar cât timp a trecut de atunci? Că are termenul legal de atac de 15 zile de la comunicarea hotărârii. S-a și redactat hotărârea?
Din martie anul acesta.
Din martie anul acesta, spunem.
Păi în martie acesta, anul acesta s-a pronunțat. Dar hotărârea a fost comunicată acasă?
N-a fost, asta este, că n-a fost comunicată.
Păi n-a fost comunicată pentru că nu e redactată. Și de asta nu e definitiv. Aceasta vă spuneam. În cazul acesta, așteptați redactarea, comunicarea și trecea termenul de 15 zile. Dacă nu-l atacă, după aceea o legalizați. Dacă, când veți ajunge însă în calea de atac următoarea, când hotărârea va rămâne definitivă, abia atunci puteți să nu mai așteptați redactarea, să luați certificat cu dispozitivul hotărârii. Dar acum, pentru că hotărârea încă nu este definitivă, trebuie să așteptați redactarea, comunicarea și să vedeți dacă își exercită dreptul la calea de atac. Dacă declară...
Deci acum dosarul nu mai este la judecătoria sectorului 6, de exemplu, este la tribunal.
Păi numai puțin, păi atunci vă contrazice singur. Dacă este deja la tribunal, înseamnă că s-a redactat hotărârea, că v-a comunicat-o, că i-a declarat cale de atac, sunteți în calea de atac și dosarul a fost trimis la tribunal în cale de atac. Dar dacă, asta numai dacă ați primit hotărârea și au trecut 15 zile de când ați trimis-o, că apare o contrazicere în susținerea noastră și față de prevedere procedurale. Care este situația reală exact? Sau nu înțelegeți dumneavoastră? Care este?
Deci, mi s-a comunicat de la sectorul 6 de la judecătorie.
Mi s-a comunicat în sensul că ați primit hotărârea motivată, redactată?
Este redactat, a zis, dar nu este definitivă.
Păi nu e definitiv, dar v-a comunicat-o.
Okay.
Ați primit-o prin poștă, stimate domn, cu o comunicare și atașată sentința civilă respectivă. Ați primit-o acasă, da?
Nu am primit-o, domnul.
Dar cum vi s-a comunicat verbal?
Se referă că s-a dus la arhivă și i-au spus verbal.
Exact.
Păi la arhivă, dacă v-au spus verbal, înseamnă că nu e redactată.
Și dacă nu e redactată, nu putea să plece dosarul din judecătorie la tribunal.
Înțelegeți? Deci dreptul
însă există
de...
posibilitatea că de multe ori partea adversă mai formulează apel și fără
da, chiar,
până
da,
să
tot
vină.
Nu pleacă dosarul. Nu
corect,
pleacă.
Dosarul nu pleacă.
Pleacă. Deci urmează să se redacteze hotărârea, să vă fie comunicată prin poștă, să o primiți și dreptul de a exista calea de atac este 15 zile și după ce trece acest drept, dacă a declarat, pleacă, abia atunci pleacă dosarul la tribunal,
dacă
nu declară, rămâne acolo. Da. Apel sau recurs depinde de valoarea imobilului. Da.
Și dacă nu rămâne dosarul pe loc și abia atunci puteți să...
Da, deci deocamdată nu puteți face nimic decât să așteptați să primiți hotărârea. Mai întrebați la arhivă, asta puteți, să întrebați dacă s-a redactat. Și mai puteți depune și o cerere prin care rugați, deși martie nu e sunt instanțe destul de încărcate și din martie până acum, cele două luni, mai nu e o interval mare. Cam 4-5 luni la față încărcătura pe dosarea instanțelor durează redactarea.
Am fost la tribunal și mi s-a comunicat că este la judecător dosarul.
Nu, păi n-ați fost la tribunal, ați fost la judecătorie, probabil.
Nu, la tribunalul mare. Deci la tribunalul...
Nu știu, este ceva acolo de neînțeles.
Și ce vi s-a comunicat la tribunal?
A spus că dosarul e la tribunal?
Nu, deci acum dosarul este la tribunal.
Păi de unde știți că e la tribunal?
Păi am fost la arhivă jos, la...
Bun, și ați primit citație la tribunal?
Nu a primit.
Deci doar a intrat probabil prin registratură și încă nu s-a
dat termen. Fără să-i comunice dânsului.
Păi încă nu s-a dat termen, probabil.
Nu, fără să-i comunice redactarea.
Ah, fără să-i comunice redactarea.
Judecătoria. Faceți altceva. Mergeți la arhivă, acolo la tribunal, când tot adevăr dosarul e acolo, deși este ceva inexplicabil acolo. Poate să vi s-a comunicat dumneavoastră hotărârea, dar pur și simplu n-ați primit-o, a fost trecută
sau
ca afișată.
Sau are o altă adresă.
Da. Deci vă duceți acolo și cere să faceți o cerere să vă aprobe la registratură să vă copiați sentința pronunțată de judecătorie, vedeți și termenul care va fi în dosar, vedeți și dacă ajung la tribunal este deja cu cerere de cale de atac, probabil că cu motivată, în drept și în fapt, luați și acțiunea exercitării căi de atac, cererea de privind declararea căi de atac, apel sau recurs ce este, și ca să puteți formula întâmpinare, dar pentru toate acestea trebuie să vă angajați un apărător ca să o facă întâmpinare și să vă apere.
Că,
probabil că ați avut și la judecătorie și rugați-l pe apărătorul respectiv, pe colegul nostru, să el știe mai bine ce are de făcut să cuprindă. Dacă nu aveți acțiunea într-adevăr, să vă copiezi din dosarul acesta, să copieze și cererea lor declarare care de atac, să vă poată formula întâmpinare până la primul termen de judecată în calea de atac, da?
Ok. Bine, vă mulțumesc din suflet.
Cu plăcere.
Cu plăcere, foarte multă treabă pentru cel care ne-a sunat. Să spun
da,
că
inexplicabil să nu primească. Probabil că la instanța, la prima instanță, judecătorii apare ca fiind comunicată prin afișare sau în alt mod, dar în realitate el n-a primit-o.
Într-adevăr. A sosit vremea să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct.
Radio Vocea Speranței.
Thank you.
Am revenit în direct, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Invitatul meu în această ocazie, domnul avocat Sandi Simion. Avem deja un apel în așteptare, domnul avocat. Alo?
Alo, Sărbine.
Bine ați venit la emisiune.
Nicolae, mă numesc din București.
Da.
Aș avea și o întrebare referitor la ce drept ar avea fiul meu Vitreg, mai precis, în 1994, mama mea mi-a vândut un mobil în provincie, eu nefiind necăsătorit. Imobilul s-a fost pus un preț de 250.000 de lei. În act scrie clar că mama mea a primit 100.000 de lei și diferența de 150.000 de lei și rezervă pentru a se folosi de imobil pe toată viața și după aceea eu cu obligația, după ce a decedat, să mă ocup de tot ce cuprinde mormântare și omeniu.
Da.
În 2003 eu m-am căsătorit, soția mea având un copil din relația anterioară, ulterior am făcut demersurile, după 2 ani de zile s-au obținut fiul meu, fiul soției să poarte numele meu de familie. Întrebarea fi următoarea, în cazul unui deces al meu, mama fiind în viață, întrebarea este dacă atât soția cât și fiul meu Vitreg, care totuși îmi poartă numele de familie la cererea mea din 2003, dacă au vreun drept sau mai precis dacă mama mea este în pericol de a fi evacuată din acel imobil.
Deci cred că ar trebui să stabilim întâi că nu vă mai este fiul Vitreg, probabil că s-a făcut o adopție în cadrul familiei. Ați
exact.
Avut un proces.
Exact, da.
Și ați avut o adopție în cadrul familiei, iar acum copilul vă poartă numele și nu doar vă poartă numele, nu mai puteți să numiți fiul Vitreg. Păi este fiu.
Fiu adoptiv.
E fiu adoptiv, dar el este privit ca și un copil al dumneavoastră de către lege.
Nu mai puțin așa.
De către lege și din suflet, eu nu am mai fost de acord să mai am alt copil ca să nu fie diferențe și probleme în viață și am zis, el este singurul meu copil. Nici nu am vrut să mai
deci
am
nici, nici nu trebuie să-l mai numiți fiu Vitreg, pentru că ați avut actul de adopție.
Numai puțin. Dar să vă întreb eu ceva. Câți ani avea fiul când l-ați adoptat? Fiul soției, cât avea?
7 ani.
A, deci când era mic l-ați adoptat, da. Dacă dumneavoastră v-ați exprimat că i-am dat numele meu, nu putea să-i dați numele decât dacă l-adoptați. Sau, eventual, dacă îl recunoșteați ca fiind fiul dumneavoastră dintr-o relație anterioară căsătorie. Dar dumneavoastră l-ați adoptat. Dacă s-a adoptat, l-ați adoptat, el a devenit fiul dumneavoastră adoptiv, are aceleași drepturi ca un fiu legitim, da, și, da. Deci, are chiar drepturi mai mari decât soția dumneavoastră, decât mama sa.
Am înțeles. Eu l-am crescut pe el de la un an și 10 luni.
Iar
m-am opus la toate rudele și absolut nimeni nu știe. Nu sunt rugate de mine să nu îi spun acest lucru. Da, el mă știe de tati de la un an și 10 luni. Mă ocup de creșterea lui, de educația lui și îl iubesc.
Lăudabil, frumos,
da. Da, mama mea are un pic de teamă. Dom'le, dacă se întâmplă vreun accident, atât rutier cât și de sănătate, dacă ea este pusă în pericol în sensul că am decedat eu.
A, și rămâne fiul Vitreg adoptiv acum și cu soția și o scopă. Dar aveți posibilități. Dumneavoastră, deci ați cumpărat înainte de căsătorie de la mama dumneavoastră acest imobil, da?
În 1994.
Și nu erați căsătorit cu actuala soție, cu mama fiului adoptiv? Erați sau nu erați căsătorit cu actuala soție, cu mama fiului adoptiv, la data când asta ați cumpărat de la mama imobilul?
Nu, deoarece am făcut acel act în 1994 și m-am căsătorit în anul 2003.
A, așa, foarte bine. Atunci, dumneavoastră, dacă doriți, puteți să faceți, să luați o anumită măsură, da? De acum, cu mama dumneavoastră. Puteți să faceți de acum o... Și o împărțeală de ascendenți, spre exemplu. Adică pe baza unui testament, dumneavoastră hotărâți, că e vorba de moștenirea legală, dumneavoastră puteți să hotărâți orice cu privire la acest apartament, pe această împărțire de accident, care știu că îmbracă forma unui act cu titlu gratuit, păstrând doar rezervele succesorale, adică trebuie să-i păstrați rezerva succesorală de 1 a 2 a fiului, să-i păstrați rezerva succesorală de 1 a 4 a fiicii, dar restul puteți să dispuneți să-i faceți un act mamei dumneavoastră și să faceți o parțială în sensul acesta sau ceva de genul ăsta. Deci puteți lua această măsură, deși eu înclin să cred că n-ar avea mama de ce să teamă că dumneavoastră sunteți tânăr față de dânsa, că vă împăcați bine cu soția, că un copil pe care l-ați crescut de la un an și patru luni și l-ați adoptat, i-ați dat și dumneavoastră, probabil că nu va fi nerecunoscător față de dumneavoastră și față de mama dumneavoastră, numai dacă aveți niște semne, probabil, să dea și să nu se teamă mama, față de niște semne evidente că se poartă nu mai nerespectuos, chiar destul de necorespunzător cu dânsa, acest fiu sau nora dânsei, soția dumneavoastră. Nu cunosc situația exact. Deci dacă aveți temeri, puteți lua niște măsuri, puteți chiar să-i revindeți imobilul mamei și să o moșteniți, formă oricum o moșteniți dumneavoastră.
Dacă ești singurul moștenitor.
Da, numai dumneavoastră, da.
Nu, momentan, atât față de mine, cât și de noră și de nepoțel, da? Nu există nicio teamă din partea mamei.
Dar urmează cu atenție. Are o teamă, da. Este întemeiată pe ceva palpabil sau e o simplă așa teamă?
Presupunere.
Nejustificată.
Nu. Având în vedere că se mai uită, este pensionară, se mai uită la diferite emisiuni la televizor și acolo tot...
Da, și se gândește să nu cumva să mi se întâmple și mie așa.
Am înțeles. Deci cum a...
Mi-a pus o dată întrebarea aceasta și mi-a zis fiul meu, într-adevăr, soția ta, nepoțelul, nu sunt probleme, dar nu se știe, uite ce se întâmplă acolo. Și mai mă sună, că a văzut pe N-Post, ia uite ce arată acolo.
Dumneavoastră i-a lăsat mamei uzufructul viager, nu?
Da.
Păi da, oricum, chiar dacă dumneavoastră încetați din viața, acel uzufruct viager rămâne oricum.
Deci nu dă nimeni afară din casă.
Nici fiu, nici, dacă dumneavoastră ați pățit un accident sau o boală și Doamne ferește, oricum nici actuala soție cu fiul n-ar putea să o evacueze de acolo, că e dreptul acela de uz viager, se păstrează într-adevăr pe tot și se transmite și asupra moștenitorului dumneavoastră. S-ar transmite și asupra moștenitorului nostru, dar nici nu ne gândim la o asemenea eventualitate, da?
Atât eu cum sunt obligat și în act, așa scrie, mă oblig ca pe parcursul vieții să e fără posibilitatea de a se folosi de absolut toată locuința, toate anexele.
Da,
și,
adică...
Da, am înțeles.
Acest drept.
Această obligație rămâne în continuare și chiar dacă eu decedez, da?
Sigur.
Această obligație rămâne pe persoana cât trăiește.
Da, deci... Și asta e clauza contractului între dumneavoastră și mama. Și această clauză se transmite și moștenitorilor dumneavoastră. Ei ar deveni proprietari în calitate de succesori legali, dar clauza aceasta se respectă.
Am înțeles. Deci legea obligă pe toți moștenitorii să-i dea dreptul mamei și să se folosească.
Să-l respecte așa cum a fost în contractul încheiat între dumneavoastră și dânsa.
De fapt nu îl dă.
Ei să substituie dumneavoastră și acel drept al dânsei au aceeași obligație față de mama care o avea și noastră.
Am înțeles. Și numai după decesul, numai puțin, și cu asta am încheiat, dar numai după decesul mamei, eu atunci pot să vând acel imobil, dacă bineînțeles...
Nu, de vândut puteți să-l vindeți și acum, puteți să-l vindeți chiar și mamei. Puteți să-l vindeți și acum, dar ar însemna să-l vindeți cu acordul dânsei sau față persoana care îl vinde. Dacă ar fi dânsa, n-ar fi nicio problemă. Dacă i-ar vinde altcuiva, dânsa ar trebui să fie de acord cu această vânzare și acest drept de uzufruct viager, această clauză, ar trebui să fie transmis noului cumpărător.
Adică oricine cumpără cu totul clauză.
Da, da.
Clauza nu poate fi șteasă.
Și cu acordul mamei.
Și cu acordul uzufructor. Da.
Ce e important și vă mulțumesc din suflet că de când ascult emisiunea și pot să încerc să intru și nu am putut, important este că mama mea, indiferent ce se va întâmpla cu mine...
Este asigurată, da. Să stea liniștită.
Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună.
Cu plăcere.
Cu plăcere, la revedere. 021-269-0808. Mergem mai departe, așteptăm apelurile dumneavoastră. Iată și o situație fericită când oamenii se întreabă înainte de vreme.
Sigur, da.
Și pot să prevină problemele viitoare. O lecție pe care o putem învăța din această situație: atunci când un contract se încheie cu diverse clauze și se face transmiterea dreptului de proprietate cu privire la acel contract, și clauzele trec.
Sigur, sigur.
Și clauzele se transmit în egală măsură, sigur, cu prevederea.
Mai ales că în cazul acesta, orice act ar încheia acum fiul, trebuie să aibă și acordul mamei și să mama va avea grijă să-și păstreze acest drept.
Exact. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Din Dâmbovița, v-am sunat, Coman Cristina.
Da.
Aș avea și o întrebare. Unchiul meu, unchiul soțului meu de fapt, a decedat și el a avut o casă cumpărată de la o bunică de-a lui cu act de vânzare-cumpărare. Și el s-a căsătorit cu o femeie care, cu care a ridicat o altă casă.
Nu-i nicio problemă. Important este să ne povestiți corect și complet. Da?
S-a căsătorit cu o femeie și nu a putut să facă copii. După câțiva ani de căsătorie s-au despărțit și casa s-a partajat.
Casa pe care a făcut-o împreună cu acea femeie, nu casa, da, cumpărată de la bunică.
Da, exact, care a făcut-o cu acea femeie. După câțiva ani se recăsătorește cu altă femeie care... avea, femeia aceea avea 3 copii și era însărcinată cu al 4-lea.
Da.
Și au stat împreună cam vreo 7 ani cu luna. Înainte de moartea unchiului, a plecat cu una și 7 luni înainte de moartea lui, părăsește domiciliul împreună cu copiii ei.
Cu cei 4?
Și, cei 4, da. El, unchiul meu, niciunul dintre copii nu i-a trecut pe numele lui. Da, ei purtau numele fostului tată, adică tatălui lor. Care...
tatălui natural, da.
Da. Aceasta, auzind că a murit,
da,
se duce și vrea să vine aici, la unde stă bunica, unde stau și eu, de fapt, ca să mi se dea și o parte din avere, vroia și ea moștenire. Și se duce și întocmește un certificat de moștenitor, în care, din care reiese că are și ea dreptul jumate-jumate, jumate bunica, jumate ea.
Dar au fost căsătoriți, spune, s-a căsătorit cu această femeie cu copii.
Da.
Da. Și apoi au divorțat sau ea doar a plecat?
Nu, ea a plecat, nu divorțase.
Deci n-au desfăcut căsătoria.
Nu.
Când de cât timp s-a eliberat acel certificat de moștenitor?
Păi în 2005. În 95, pardon, 95. După moartea unchiului la un an.
Păi tocmai și dumneavoastră de 95, apropo de bine să știi, ați așteptat atâta timp pentru că un certificat de moștenitor poate fi atacat în justiție, dar în termenul general de prescripție de 3 ani. De ce ați așteptat atâta? Pentru că în acel certificat de moștenitor s-a înscris ceva care normal nu este legal. Probabil că a fost indus în eroare notarul public de către cea de-a doua soție, defuncta soție, a doua soție supraviețuitoare, și o fi susținut la notar că acest imobil a fost edificat în timpul căsătoriei și bun comun. Deși trebuia să prezinte acte în sensul acesta, că pentru acel imobil există un contract de vânzare-cumpărare mult mai vechi. Nu știu exact cum a reușit să-l convingă pe notar și pe ce căi, pe ce metode și prin ce mijloace, dar acest lucru trebuia să fiți atenți și să atacați acest certificat de moștenitor în termenul acesta legal de 3 ani. Ori acest termen a fost depășit. Suntem în 2011.
Da, ce vreau să vă spun. Eu sunt nepoată prin alianță. Sunt căsătorită cu...
Da.
Și acum bunica noastră a vrut să ne facă acte de vânzare-cumpărare și n-a putut pentru că certificatul este jumate-jumate. Vreau să vă mai spun că aceasta... Cea de-a doua soție a unchiului, când a văzut certificatul de moștenitor și a văzut că are dreptul jumate, a înaintat un proces și la judecată i-a spus că ea nu are câștig de cauză, dar bunica ea n-a mai
continuat. Deci acest certificat la câteva timp, un an de zile sau cât? A fost la atacat de o mătușă, a zis?
Nu, de cea, nu. Cea de-a doua soție a unchiului a înaintat, a vrut partea ei după ce a văzut că are dreptul jumate. A vrut partea ei și a înaintat la judecată procesul.
Nu, puțin. După ce a obținut certificat de moștenitor, da, privind constatarea faptului că ea este moștenitoarea cotei de 1 a 2 din acel imobil, l-a vândut altei persoane?
Nu.
A deschis o acțiune.
Acțiune de ieșire din diviziune, probabil, de partaj. Și a chemat-o judecată pe bunica?
Da.
Și bunica și acel proces a terminat?
A spus doamna judecătoare atunci, la timpul acela, bunicii, a spus că du-te acasă, mamaie, zici, ea nu are câștig de cauză, dar nu s-a terminat. Am fost la arhivă și mi s-a spus că dosarul s-a perimat și nu este nicio hotărâre.
Da, într-adevăr.
Ce să vă spun, nu știm exact ce conține...
Și s-ar putea ca și relatarea doamnei, da, ce ne,
da,
sună,
s-ar
să
putea,
nu fie completă.
S-ar putea să fie... Nu știu dacă a avut apărătură. Bine să vă angajați un apărat să vadă ce este, că dacă totuși a fost un... nu este exclus, dacă într-adevăr a avut apărător, ca în acea acțiune să formuleze cerere convențională de către apărător bunica și să-i invocat, atunci era încă în termen, să invoce, să solicite anularea certificate moștenitor, pentru că în loc de cota de 1 a 4 s-a trecut acolo cota de, în mod legal, cota de 1 a 2 și atunci să fi salvați pe termenul acela, să nu să fi prescris termenul de 3 ani. Dar trebuie văzut dosarul, nu știu dacă a avut apărător.
Nu mai este dosarul.
Poftim? A avut apărător bunica în acel dosar? A avut avocat?
N-a avut.
Acum, măcar, dacă nu poate bunica și ca vârstă și probabil ca și posibilități materiale, dacă dumneata ești nepoată și ai vreun interes, este bine, ar fi bine să vă angajați apărător până nu se termine acel dosar, văzând și făcând acea judecată. Da?
Vreau să vă mai întreb, dacă fratele defunctului avea drept în certificatul de moștenitor, că nu a fost trecut.
Nu, deci, fratele defunctului, pentru că nu sunt, n-au avut copii de functul, are dreptul, este clasa a doua de moștenitori, ascendenți și colaterale privilegiați și de moștenit trebuia să-l moștenească legal mama, deci bunica dumneavoastră, și fratele. Și soțul supraviețuitor, care trebuia să primească numai 1 a 4 în concurs cu aceștia, nu o doime. Înțelegeți?
Dacă într-adevăr acea casă n-a fost construită, poate doamna nu știe, și acea casă s-a fi fost construită chiar cu femeia respectivă.
Nu, căci că e mult înainte și înainte de prima soție este comparată acea casă.
Deci vorbiți de acea casă de dinainte.
Da.
Da, a fost partajată casa cu prima lui soție. Avem acte.
A fost partajarea cu prima soție, s-a făcut casa edificată împreună cu prima soție, nu e vorba de casa cumpărată de la bunica.
Sigur.
Am înțeles bine, da.
Da.
Și vreau să vă mai întreb dacă putea fi partajată o casă de două ori, că...
Dacă putea fi partajată o casă de două ori, ați spus?
Da.
Dumneavoastră ne-ați răspuns, adineori, că nu e vorba de aceeași casă. Ne-a spus că prima dată s-a partajat casa edificată nou, în timpul căsătoriei, de către prima soție cu soțul, cu unchiul dumneavoastră, și a doua certificat de moștenitor se referă la o altă construcție mai veche. Probabil că sunt aceste construcții amplasate pe același teren, nu?
Același teren, prima casă cumpărată de la...
S-ați puțin să vă întrebăm noi, că altfel dumneavoastră ne tot spune și nu reușiți să vă concentrați, să fiți mai explicite. Deci urmăriți cu atenție. Pe același teren, unchiul dumneavoastră a cumpărat o casă de la bunica. Da?
Da.
Așa. Această casă a rămas în același stat, în aceeași formă de la cumpărare până în prezent? Sau cumva a fost dezafectată, demolată, schimbată și în locul ei a fost construită o casă nouă?
A fost rămasă, nu a mai rămas nimic din ea și a fost ridicată o altă casă.
Păi vedeți, se schimbă situația, vedeți?
Iată ce înseamnă un detaliu.
Se schimbă situația. Păi bun, dacă... este așa, Atunci, de asta e rău că bunica nu și-a luat apărător. Atunci, din moment ce s-a făcut partajul cu pădirea la acea construcție de către cealaltă soție, că, într-adevăr, acela a fost bun comun, acea casă a fost bun comun cu cealaltă soție și nu cu actuala soție, atunci trebuie neapărat să vă angajați apărător și nu știu, cealaltă soție când s-a făcut partajul și-a primit sultă și casa i-a rămas
casa a rămas unchiului și i-a primit bani.
I-a primit o sultă. Bun. Atunci n-avea dreptul cea de-a doua soție decât la cota de 1/4 și din această casă și din teren, că acestea sunt bunele lui cumpărate. Așa, și după aceea prin plata sultei a devenit proprietar întregime și pe casa nouă construită și de aceea de doua soție are drept la cota de 1/4. Nu e vorba de o partajare a aceleași imobili, ci e vorba de faptul că fiind acum murind și el având o anumită masă succesorală, un anumit patrimoniu, ea moștenește 1/4, a ta avut dreptul legal, 1/4, nu 1/2.
Am înțeles.
Da.
Bine, mulțumesc mult de tot.
Plăcere.
La revedere și să sperăm că ascultătoarea noastră sau telespectatoarea noastră a înțeles despre ce este vorba, da, fiindcă situația este un pic complicată.
Da.
Iar dacă
terenul
a rămas
de schimbat,
detaliu,
dar terenul, casa nu, casa a construit altă casă și tocmai pe aceste temei a reușit cea de-a doua soție să dovedească că e bun comun, adică bun construit în timpul căsătoriei.
Iată ce important este să relatăm
să ne spună
totul
toate
complet.
Și de asta am făcut bine că am intervenit noi și am întrebat-o, că așa am putut să, și în practică, de cele mai multe noi când discutăm cu clienții, o lăsăm să ne spună faptele pe scurs și, și acum lăsați-ne să vă întrebăm noi ca să vă aducem la obiect și să lămurim lucrurile cum trebuie. Că așteptăm numai să ne spună, încep, povestesc destul de frumos, să abat de la ceea ce este important, durează și mult timp și atunci trebuie, sigur, să... Deși uneori clientul îi se pare zice, că nu i-a luat foarte mult timp și că nu... Așa, dar trebuie să faci neapărat cu acest statul mai pentru operativitate și pentru a se lege lucrurile ca lumea, nu fie erori.
Într-adevăr. Avem un alt apel telefonic, nu? Se pare că nu mai este. Și totodată am înțeles că ne apropiem cu pași repezi de închiderea acestei ediții a emisiunii, e bine să știi, deci așteptăm un apel dacă va sosi în următoarele 30 de secunde aproximativ, da. Altfel ar mai fi multe de discutat de către noi. Ceea ce vreau să vă întreb este, ați făcut referire mai devreme la certificatul de moștenitor și anularea acestuia și vroiam să vă întreb dacă există și nulitatea absolută care să fie, cum să spun, scutită de prescripție, adică să ieșim din sfera aceea de 3 ani.
Da, însă nu i-am vorbit despre ea pentru că după toate datele probleme nu suntem în situația unei nulități absolute.
Categorii. Da. Aici, da, așa este.
Aici se contestau, de fapt, cotele. Cine știe pe ce cotele? Numai dacă s-ar fi dovedit că ar fi o fraudă la lege sau alt caz de nulitate absolută, atunci n-ar mai fi nicio problemă. Nu mai sunt cele două, regimul juridic al nulității absolute față de regimul juridic anulării. Tocmai presa să diferă că termenul la, la anulare de prescripție este de 3 ani, cea de la nulitate absolută este imprescriptibilă acțiunea în constatarea nulității absolute. De asemenea, în prima situație la anulare, acțiunea poate fi pornită doar de către părțile contractului, potrivit principiului relativității actului juridic. În a doua situație, poate orice persoană interesată sau procurorul și așa mai departe. Deci, regimul juridic este nediferit. Dar și trebuie să fie, într-adevăr, o cauză în nulitate absolută, că altfel nu poți apela la această...
La această metodă. Domnul avocat Sandi Simion, vă mulțumesc pentru prezența astăzi la microfon.
Și eu vă mulțumesc de invitație.
Și vă aștept și cu altă ocazie.
Sperăm că reușim, cu toată plăcerea.
Dragii mei, a sosit vremea să ne luăm la revedere acum de la dumneavoastră, toți cei care ne-ați urmărit, dar și să mulțumim celor care s-au implicat scriindu-ne, remarcând diverse aspecte, propunându-ne subiecte. Dorim să faceți lucrul acesta și în continuare, iar până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim și să ne revedem cu bine.